Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli u Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. 14. decembra 1960. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je deklaraciju o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, koja je utvrdila opšta načela i postavila pravne temelje za ukidanje kolonijalnog sistema vlasti. Međutim, valja reći da čovečanstvo ni 60 godina kasnije nije uspelo da iskoreni kolonijalni sistem u potpunosti, niti da privede kraju ovaj čin iskupljenja. Ovo su reči Abdelhamida Šepšuba, ambasadora Alžira u Beogradu, koja se, između ostalog, mogu naći u zborniku Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, koju je izdao Institut za evropske studije. Ovaj zbornik predstavlja redak i važan pokušaj približavanja fenomena kolonijalizma i postkolonijalizma našoj domaćoj javnosti, a tim povodom moj gost u studiju je jedan od autora ove izuzetne publikacije, mladi politikolog Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije i doktorant na Fakultetu političkih nauka. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Neokolonijalizam se, gospodine Petroviću, danas u raznim formama servira zemljama i narodima širom planete. Da li je to negde bio i vaš glavni motiv i vaših kolega da izađete sa ovakvom jednom publikacijom?
Pa, apsolutno, o ovoj temi se jako malo govori u našoj javnosti. Najpre moram da kažem da je čitava ideja inicirana od strane kolege Danila Babića sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, koji je između ostalog afrikanista i bavi se postkolonijalnim studijama. Došli smo na ideju da nas dvojica zajedno budemo koordinatori projekta koji nosi naziv Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću. Direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković je prihvatio i dao zaista veliku podršku da to realizujemo kroz ovaj zbornik, čiji su autori nekoliko eminentnih stručnjaka, ne samo domaćih, već i međunarodnih.
Da, imali smo priliku da vidimo i ovu uvodnu reč ambasadora Alžira. To je zapravo samo jedan deo svega onoga što je on o ovoj temi u uvodnom delu ove publikacije rekao.
Tako je. Između ostalog, nastao je ovaj zbornik i ciklus predavanja koja su trajala od januara do maja meseca, pre neki dan smo završili sa njim, gde su predavači mogli mnogo više da kažu o ovoj temi. Naravno da je glavni motiv bio to što se kolonijalizam u svojim različitim oblicima i do danas prostire na čitavoj našoj planeti. Mm-hmm. Možemo reći da su se promijenila sredstva, metodi, ali ciljevi ostaju isti, da neke velike sile, pre svega zapadnog svijeta, zapadne Evrope i na prostoru Amerike, žele da drže pod kontrolom brojne narode, njihove resurse, da koriste njihovu radnu snagu kao jeftinu radnu snagu. I prosto smo htjeli i našoj javnosti da približimo ovaj fenomen o kome se jako malo i govorilo i pisalo, predom da smo mi bili jedna od zemalja za vrijeme bivše Jugoslavije lidera u borbi pokreta nesvrstanih i u procesu dekolonijalizacije, gdje će se uskoro obeležiti, činim se, 50 godina od formiranja takve inicijative. U tom smislu, mislim da je jako važno da na jedan objektivan i naučan pristup pristupimo ovakvim temama, jer na kraju krajeva i naši prostori su bili kroz prošlost, a i danas su, nažalost, na meniju nekih velikih sila.
Često možemo čuti da je kolonijalizam greh Evrope. U kojoj meri je ova ocena opravdana po vašem mišljenju?
I mi smo dali u tom naslovu reč Evropa, mada Evropa je jedan širok pojam. Mm-hmm. Dakle, mnogo bi pravilnije bilo reći da je kolonijalizam nastao u zapadnoj Evropi, da je to njihov proizvod. Međutim, dati naslov zborniku Suočavanje zapadne Evrope sa kolonijalnom prošlošću ne bi bilo u potpunosti tačno, jer kao što je jedna od urednica zbornika zajedno sa mnom i kolegom Danilom Babićem, Jelena Vičentić, u svom radu o skandinavskom kolonijalizmu napisala. Isto tako i Danska i Norveška su, na primjer, bile itekako uključene u kolonijalne poduhvate, ne samo u tim polarnim prostorima, već isto tako i na prostoru Zapadne Afrike, pa čak i u dalekim Karibima. Dakle, u tom smislu, kolonijalizam je proizvod i greh Zapadne Evrope, koji su, nažalost, kasnije i neki drugi patentirali, prilagodili svojim uslovima i počeli da ih koriste zarad svojih ciljeva.
Za sve one koji budu imali priliku da pročitaju ovaj zbornik ili u ovoj formi ili na sajtu instituta, ako se ne varam,
dakle, to je besplatno, okačeno,
besplatno je dostupan, imaće priliku da se upoznaju sa brojnim modelima kolonijalizma kroz istoriju. Vi, vaše kolege, ste svako je obrađivao po jedan deo toga, čini mi se da ste se vi i kao hispanista negde najviše usresredili na Portugaliju i Španiju. Šta možemo da naučimo iz toga što su oni tada radili i koliko je to možda neko iskustvo primenjivo na neke današnje tokove?
Pa da, kolonijalni poduhvati zapadnih Evropljana su počeli sa velikim geografskim otkrićima, pre svega zahvaljujući strategiji nekadašnjeg portugalskog kralja Enrikea I. Moreplovca, koji je prvi shvatio da je potrebno naći zaobilazni put do Indije. Kasnije se to, naravno, sa Kolumbovim otkrićima, i da ne širimo priču, jer sve te detalje svako ko je zainteresovan može pronaći u zborniku. Prosto došlo je do otkrivanja novih teritorija koje su dale neslućene mogućnosti za razvoj tim zemljama, ali bilo je potrebno napraviti jedan potpuno novi model upravljanja na njima, jer tamo su sreli nove kulture, nove civilizacije koje su govorile nepoznatim jezicima, koje su imale potpuno drugačiju religiju ili verovanja od hrišćanskog i koje su se, naravno, opirale nasilnim na početku pokušajima da se oni prosto stave u funkciju. Dakle, Španci i Portugalci su paralelno sa otkrićem novih kultura morali da uče o njima, da osvajaju njihove teritorije, da eksploatišu njihove resurse i da pronalaze modalitete kako vladati tim prostorima, što je do tada bilo potpuno nepoznato i teško je. I, na primjer, iskustvo Rimskog carstva porediti sa tim, jer govoriti o periodu kraja 15. vijeka kada neki moreplovci koji su pre svega bili ljudi entuzijasti avanturističkog duha otkrivaju neke daleke nove svetove ravno tome da sada, na primjer, mi kolonizujemo Mars ili nešto tome slično. Dakle, to je bio ogroman šok i nešto što je označilo početak novog vijeka u istoriji. Španci su tu dali samo neke uvodne polazne osnove za dalji razvoj francuskog, britanskog, holandskog kolonijalizma i tako dalje. Portugal nešto manje, zato što Portugal je ipak bio mala država sa malim brojem stanovnika i vrlo brzo su shvatili da je ključ njihovog razvoja da drže neke ključne tačke, na primjer u Persijskom zalivu, na jugu Afrike, dugo vremena su držali neke tačke na indijskom podkontinentu, oni su čak stigli i do južnog Japana gde su imali neke svoje baze i, naravno, na prostoru Indonezije istočni Timor je recidiv portugalskog prisutva tamo. Španci sa druge strane, kao mnogo veća zemlja, su dali mnogo jasnija uputstva. Dakle, oni su prvo pokušali i uspjeli su, na primjer, u Karibima da fizički eliminišu domoroce. Kasnije su shvatili da je to prosto nemoguće jer je ogroman broj njih i potrebna je radna snaga, a Evropljani, a posebno pripadnice lepšeg pola, se nisu suđivale da putuju tako daleka i opasna prostranstva. Dakle, dolazi do takozvane meskle, odnosno mešanja Španaca i žena urođeničkog porekla i osnivaju se te takozvane enkomijende, odnosno velika zemljišta, latifundija, na kome su u nehumanim i surovim uslovima domoroci morali da rade. I, naravno, to se kasnije prepliče i sa hristijanizacijom stanovništva, koja je bila pod direktnim patronatom Vatikana, koji je video direktan svoj interes da se proširi na te prostore. Vi kad pogledate danas, na neki način Rimokatolička crkva bi bila marginalizovana da se nije proširila na prostor Latinske Amerike, koja danas jezgro broja vjernika i teritorijalno ekspanzije Vatikana. Ona je bila nekada nasilnim putem, nekada dobrovoljnim i, naravno, tu bih samo dodao uništavanje kulturnog istorijskog nasljeđa tih naroda kome prosto nije bilo mesta u tom novom poretku.
Pomenuli ste brojne kolonijalne modele, koje su neke ključne razlike? Imali su, čini mi se, pre svega različite narative, kao što ste rekli, Španci i Portugalci su u svoje pohode krenuli sa jednim, da tako kažemo, plemenitim ciljem, iako se sve to kasnije završilo na jedan drugi način. Neke druge kolonijalne sile nisu imale tako plemenite motive.
Razlike svakako postoje. Uzmimo samo primer britanskog kolonijalizma. Mm-hmm. On je imao jedan izrazito rasistički moment i naravno elitistički. Dakle, Britancima nije padalo na pamet da se mešaju sa urođenicima. Oni su počinili najstrašnije moguće genocide nad urođenicima, pre svega na prostoru Severne Amerike, gde su praktično eliminisali milione ljudi na razne načine, ne samo ubijanjem, teranjem u rezervate, već i namjernim širenjem bolesti i tako dalje, ubijanjem bizona i nekih drugih životinja koje su oni koristili za ishranu, za odeću i tako dalje. Dakle, to je bio jedan izrazito surov pristup koji je želeo da iskoristi lokalno stanovništvo u sopstvene svrhe bez davanja ikakve mogućnosti da se ono razvija, formira neke svoje nacionalne države i naravno uz potpuno potiranje njihovih kulturnih obrazaca. Oni naravno nisu mogli da fizički eliminišu ljude na indijskom kontinentu, kojih je bilo mnogo i tada, jer još od Herodota se pominje da su Hindusi najbrojniji narod na planeti, vidimo i da su danas drugi po brojnosti, da će uskoro preteći Kineze. Dakle, kod njih je morao da se primjeni jedan specifičan model. Indijsko društvo je kastinsko, podijeljeno na kaste. Britanci su uspjeli da korumpiraju više kaste, bramane i kšatrije i da na taj način kontrolišu, da kažemo, široke narodne mase. Uz to su uspjeli u značajnoj meri da potisnu hinduizam, koji nije samo religija u Indiji, već način života koji traje nekoliko hiljada godina i da prosto pod krinkom modernizacije, razvoja infrastrukture, puteva, železnica, bolnica, škola i tako dalje, plasiraju prosto svoj kolonijalni model upravljanja na tom prostoru. Ove ostale kolonijalne sile su imale neke svoje specifičnosti uz primjenu nekih ovih osnovnih principa. Tako su, na primjer, Holanđani, isto koji nisu bili brojni baš kao i Portugalci, shvatili da je ključ u trgovini, u držanju nekih strateških tačaka širom svijeta, pa su oni uspjeli da stignu do Indonezije, protiv čije samostalnosti su se nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme Sukarna grčevito borili i do posljednjeg daha nisu davali nezavisnost Indonezije. Oni su kroz tu Royal Dutch Shell i tako dalje, te razne kompanije koje su osnovane u to vrijeme za trgovinu, prosto vidjeli unosan biznis u svemu tome, uz naravno taj jedan protestantski osjećaj nadmoći i superiornosti nad drugim kulturama, gdje također nije bilo mešanja sa urođenicima.
Nemački model kolonijalizma ima svoje specifičnosti, čini mi se.
Da, on je jako zanimljiv i možda čak jedan od najmanje istraženih, što je vrlo interesantno. O njemu je pisao naš kolega Mihal Antolović, gdje je on onako vrlo precizno objasnio kako je sve ono što se dešavalo na primjer na prostoru jugoistočne Afrike ili na prostoru jugozapadne Afrike koju su kontrolisali Nemci, bila neka vrsta uvertire za ono što će se desiti kroz stravični genocid nad pre svega Jevrejima, potom i Slovenima u Trećem rajhu. Dakle, tamo su ustanci naroda gušeni, slani su koncentracione logore, ubijane su čak i žene i deca. Dakle, Nemci su potpuno nemilosrdno gledali na taj prostor, potpuno suprotno od onoga što je, na primjer, čuveni nemački kompozitor, koji je, čini se, bio omiljeni Hitlerov kompozitor, Richard Wagner, rekao da će Nemci u novom svijetu stvoriti nešto potpuno novo, da oni neće biti kao Španci koji će nametati rimokatolicizam i tako dalje, ili kao Englezi i Holanđani koji će tragati za profitom i ništa više od toga, da će oni prosto Nemci ili stvoriti neka nova humana društva na tim prostorima, ali to se naravno u potpunosti izvitoperilo. I zanimljivo je da je ta priča o nemačkom kolonijalizmu na neki način čak i tabu tema, ne samo ovdje, već i u Nemačkoj uopšte, što jako začuđuje zbog toga što se i danas ipak govori o procesu denacifikacije i zlu koje nemački nacizam doneo Evropi i svijetu, međutim ovo kao neka uvertira se ne pominje, a mislim da bi to bilo jako dragoceno jer tamo možemo pronaći uzroke rasizma i šovinizma najgore vrste.
Pomenuli ste Rimokatoličku crkvu, čini se da nikada nije do kraja rasvetlila svoju ulogu u tom kolonijalnom periodu. Ima li nekih pomaka u tom smislu danas?
Pa, pomaci su napravljeni sada u vrijeme pape Franciska, koji je prvi latinoamerikanac u istoriji koji je postao papa, što je jako bitan podatak. On je Mario Bergoglio, moj svetovno ime iz Argentine, gdje je on, boraveći na primjer u Boliviji prije nekoliko godina, susrevši se sa predsjednikom tadašnjim Evo Moralesom, uputio izvinjenje i zatražio oproštaj od Indijanaca koji su većina u Boliviji za sva zla i nedela koja su počinjena u ime Rimokatoličke crkve u tom vremenu. Međutim, ta politika se mijenja zavisno od toga koji papa dođe na čelo Vatikana, odnosno koja struja unutar Vatikana pobedi. Tako je papa Jovan Pavle II, čini mi se, da, on je bio na posjeti Dominikanskoj republici kada je slavljeno 500 godina od otkrića Kolumbovog Amerike, gdje je izrazio žaljenje za sva nedjela koja su počinjena u ime Rimokatoličke crkve, ali je kasnije papa Benedikt XVI poručio da su između ostalog Indijanci čeznuli da postanu hrišćani i na taj način pokušao da opravda hristijanizaciju tih prostora kao sprečavanje međusobnog istrebljenja Asteka, Maja, drugih plemena koja su čak i žrtvovala jedne druge i tako dalje. Ali naravno, Rimokatolička crkva se vrlo oprezno odnosi prema toj temi, ali isto tako zanimljivo reći da vernici Rimokatolici u Latinskoj Americi, ali koji su zaista vatreni Rimokatolici, praktikuju sve običaje, redovno idu u crkvu, dakle to je jedan snažan religijski mentalitet, također ne potežu previše to pitanje. To pitanje su potezali neki levičarski lideri, na primjer poput Huga Chaveza, jer ovaj datum kada je otkrivena, kada je Kolumbo otkrio 16. oktobar, on se u mnogim zemljama Latinske Amerike obeležava kao nacionalni praznik, između ostalog i u Španiji je nacionalni praznik. Međutim, Chavez je to preformulisao da se u Venezueli slavi kao dan neke vrste okupacije i zločina nad domorodačkim narodima, gdje je on španske konkvistadore poput Hernana Cortesa ili Francisca Pizarra poredio čak sa Hitlerom.
Kada smo kod Latinske Amerike, čini se nekako da kada slušamo o neokolonijalizmu, prva asocijacija su države Latinske Amerike. Kako vi na to gledate?
Pa nažalost to je istina, zato što te zemlje su imale jedno jako teško istorijsko nasljeđe. One su u 19. vijeku morale paralelno da se oslobađaju od španske ili portugalske imperije, da grade svoje nacionalne države, a da se pritom opiru na rastajućoj moći Sjedinjenih Američkih Država. U prvih 20-30 godina 19. vijeka praktično sve te zemlje su stekle nezavisnost. Međutim, Sjedinjene Američke Države su vrlo mudro shvatile da one kao razvijeni ekonomski u svakom drugom smislu, politički naravno, mogu da iskoriste taj vakum, taj prazan prostor. I jedan od američkih predsjednika, Monroe, izradio čuvenu Monroevu doktrinu 1823. godine, koja je u teoriji značila da Amerika, misleći se na sve američke kontinente, treba da pripada Amerikancima, da Sjedinjene Američke Države kao najmoćnija zemlja koja je prva stekla nezavisnost na tom prostoru treba da štiti te zemlje od evropskog potencijalnog kolonijalizma u budućnosti. Ali to se u praksi izvitoperilo iz te parole Amerika Amerikancima u nešto što možemo nazvati Amerika Washington, odnosno Amerika Sjedinjenim Američkim Državama. I naravno da danas uz određeni stepen samostalnosti koje te zemlje ipak imaju i pokazuju neku vitalnost i otpor, zaista Sjedinjene Američke Države koriste jednu neokolonijalnu matricu da upravljaju tim širokim prostorom.
Zbog čega su za Srbiju dragocene iskustva zemalje koje su kolonizovane?
Pa mi kada smo pravili taj zbornik, kada smo imali predavanje o istom, postavljalo se pitanje da li je Srbija ili srpski narod uopšte na Balkanu bio žrtva kolonializacije u prošlosti, da li otomansko prisustvo na ovom prostoru ili kasnije Austro-Ugarsku i Nemačku možemo tako karakterisati, teško je reći. Međutim, definitivno mi smo bili žrtva nečega što možemo nazvati kolonijalnim oblikom, jer prosto kada neko zagospodari vašom teritorijom, marginalizuje vašu kulturu, a vaše stanovništvo koristi kao, ne kao jeftinu radnu snagu, nego kao prosto radnu snagu koja nije plaćena, već šta više mora da plaća harač i kuluk i tako dalje, onda je to to. Naravno da smo mi i danas na meniju tih velikih sila, zapadnih centara moći koji dalje imaju neskrivene apetite, da se srpski etnički prostori rasparčaju, da se njima gospodari. Nemojmo zaboraviti da je samo pre 100 godina Austro-Ugarska praktično imala kolonijalnu upravu par excellence na prostoru Bosne i Hercegovine, gdje je koristila tamošnje resurse. Naravno, mnogi će reći, ona je izgradila puteve, železnice, škole, univerzitete, ali ona je gradila puteve i železnice da bi pomoću njih u svoju zemlju crpila resurse, a univerzitete da bi se u njihovim kuhinjama stvarale klice lažnih nacija u budućnosti i prosto antisrpskih politika koje se i danas provode. U tom smislu, mi moramo biti jako oprezni u sve nedostatke koje je titoizam i ideja jugoslovenstva nosila sa sobom u prošlosti. Treba istaći neke pozitivne stvari iz tog perioda, a upravo je ta ideja nesvrstanih i borbe protiv kolonijalizma zajedničke, udružene tih takozvanih zemalja trećeg svijeta, nešto na što trebamo biti ponosni i nešto što mi nismo praktikovali bez razloga, jer uvijek je postojao opravdani strah da će Jugoslaviju neke velike sile rasparčati da bi lakše upravljala.
Da, pa i jedna i druga su rasparčane u krajnjoj liniji kada smo kod toga. Kako se uopšte boriti sa tim neokolonijalnim težnjama? U kojoj meri male zemlje poput naše mogu da odgovore na tako neke velike izazove?
Mislim da je put malih zemalja udruživanje, jer one su zajedno jače. Kaže se da u politici ne postoji ništa što ljudi ili države više vezuju od zajedničkog neprijatelja. I u tom smislu mi vidimo danas ne samo neke male, već i neke velike zemlje poput Irana ili Brazila ili Južnoafričke republike koje se bore protiv nasrtaja pre svega zvaničnog Vašingtona i tako dalje. Ali prostora za saradnju ima. Treba voditi borbu na nekom individualnom nivou. Mi živimo danas u jednom globalizovanom svijetu u kome to individualno polako, ali sigurno nadjačava kolektivno. I možda treba pratiti te svjetske trendove i raditi na tome da svako od nas u svojoj profesiji između ostalog doprinosi borbi protiv takvih neokolonijalnih obrazaca. Dakle, neko ko se kao ja bavi naukom na najbolji način može da se bori protiv toga upravo ovako, pišući o tome i govoreći o tome na naučnim skupovima, na tribinama. Ljudi svakako koji nisu u akademskom svijetu treba da čitaju takve stvari. Mi smo upravo zato ostavili taj primjerak u PDF formatu besplatno na sajtu, jer cilj ove publikacije nije bio da zaradimo neki novac, nego prosto da damo jedan doprinos na akademskom nivou u borbi protiv istog. I vidim zaista da je prijem kod ljudi kada je reč o ovom zborniku i medija uopšte jako veliki i pozitivan, ali na kraju krajeva mislim da moramo da negujemo i tu domaću tradiciju i kulturu, jezik i sve ostalo i da ne dozvoljavamo da u tom nekom tihom neokolonijalnom ratu gubimo neke bitke koje ne bismo smeli, kao što je upliv engleskih riječi u srpski jezik i tome slično. Mislim da na tim nekim sitnim stvarima ipak možemo da se izborimo.
Koje su to neke savremene metode nekadašnjih kolonizatora, danas više nemaju teritorije iz kojih mogu da crpu tu ekonomsku moć, ali čini se da su u nekoliko promenili alate u tim nekim nastojanjima da ponovo ostvare te neke kolonijalne tendencije.
Pa tu su Sjedinjene Američke Države zaista bile, hajmo tako reći, inovativne, jer one su shvatile da je najbolji put da kolonizujete neku državu ili narod da im date privid nezavisnosti i samostalnosti. Dakle, da imaju svoju nacionalnu državu, vladu i tako dalje, a da o suštinskim stvarima, pre svega onim ekonomske prirode, odlučuje Vašington. U tom smislu, njihova strategija zaista, kao ni jedna do sada, urođava plodom, jer prosto ljudi nisu svesni okupacije koja im se na neki način svakodnevno dešava. Primer je to da jedna država ne podstiče domaću proizvodnju i privredu, već da se isključivo bazira na dolasku stranih multinacionalnih kompanija koje tragaju za profitom, što jeftinijom radnom snagom, i da prosto od lokalnog stanovništva stvara obespravljenu radničku klasu koja radi za neki minimalac. Mnogo je i drugih primjera u sferi kulture, to je, ili popularne kulture još više, to je ta takozvana westernizacija, u kojoj jednostavno su primjer Sjedinjene Američke Države od jednog Japana koji posle Drugog svjetskog rata je pod direktnim uticajem Vašingtona na sve moguće načine, od jedne tradicionalne konzervativne zemlje koja je imala jedan specifičan model života, vrijednosti, došao do toga da zapravo procentualno gledano istraživanja pokazuju da najviše Japanaca mladih i Japanki žele da žive i da izgledaju kao Amerikanci. Dakle, to je još jedan način koji dugoročno ostavlja velike posljedice. I upravo zato neke od država koje se danas bore da se sačuvaju od nasrtaja SAD-a poput Irana, imaju taj problem sa unutrašnjim faktorom koji zbog te medijske slike, posebno širenjem interneta, prosto Ameriku doživljavaju slikama Manhattana, Hollywooda i tome slično, i misle da ako obore režime u svojim državama, imat će to, a što je daleko od realnosti.
Govorili smo dosta o posljedicama kolonijalizma na kolonizovane zemlje, a kakve su posljedice na same zemlje kolonizatore danas u savremeno dobu?
Pa da, to je jedna od tema i na kraju centralna nit ovog zbornika, dakle kako se one suočavaju sa tim, ako se uopšte suočavaju. Nema nikakve sumnje da bar u ovom prividu demokratije, vladavine ljudskih prava i sloboda u kome danas živimo, koji je neka vrsta proizvoda zapadne civilizacije, to kolonijalno nasljeđe predstavlja teret. Oni pokušavaju da se tog tereta oslobode na različite načine pre nego da se suoče sa njim. Naprimjer, Britanci to ili ignorišu ili čak ne dozvoljavaju da se bilo šta negativno kaže o tome. Oni dalje, na primjer, imaju jednu fondaciju koja nosi ime po jednom od kolonizatora, Cecilu Rhodesu, koja školuje buduću britansku elitu. Sa druge strane, Španci imaju nešto drugačiji pristup, oni su spremni da se suoče sa svim tim lošim stvarima koja su se desila, ali vidjeli smo prije dve godine kada je predsjednik Meksika López Obrador zatražio javno izvinjenje od premijera Pedra Sancheza i pape Franciska za nedjela počinjena nad urođenicima Meksikancima, da je odgovor bio oštar, da se to nikada neće desiti, da su oni doprinijeli razvoju tamošnje kulture i tome slično. Čak se uključio Nobelovac Mario Vargas Llosa iz Kolumbije, koji je branio to špansko nasljeđe Latinske Amerike i tome slično. Dakle, sve te zemlje jednostavno još uvijek nisu spremne da se u potpunosti suoče sa onim za što su one odgovorne i što im se na neki način vraća kao bumerang dolaskom velikih broja ljudi iz Magreba, na primjer, u Francusku, iz Pakistana, Indije, u Britaniju i tako dalje.
Čini se da to nesuočavanje sa prošlošću nije jedini problem. Imamo i brojne pokušaje revizije istorije, pre svega kada je reč o svjetskim ratovima, čini mi se. Šta je cilj takvih nastojanja?
Naravno da ta revizija ima svoju političku konotaciju i da na kraju krajeva ono što se često govori, da onaj ko kontroliše prošlost kontroliše i sadašnjost, a kontroliše sadašnjost kontrolisat će i budućnost. I mislim da u tom smislu slobodarske zemlje svijeta treba zajednički da brane te tekovine, pa na kraju krajeva po cijenu i toga da ih ne zanima preterano kako će to, na primjer, zemlje zapadne Europe ili u Sjedinjenim Državama dočekati ili obeležavati. Mislim da je mnogo važnije da zemlje poput Rusije, Kine, Indije, Brazila, naše zemlje, naravno Irana, proslavljaju te neke dane koji su zaista pobedonosni i da ne dozvole reviziju istorije koja je dobro poznata i dokumentovana i o kojoj postoje brojni dokazi kakva je zapravo bila.
Hvala vam najljepše na gostovanju.
Hvala vam
intervju.
Na poziv.
Mladi Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije u Beogradu bio je gost
Sputnik intervjua. On je sa kolegama Danilom Babićem i Jelenom Vićentić, autor zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću. Dosta i ovoj temi možete naći i na našem web sajtu rs.sputniknews.com. Ja sam Sandra Čerin, budite sa nama i sutra u isto vreme. Prijetno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.